Мажите традиционално се тие кои се двоумат дали отворено да зборуваат за своите чувства, но ментално здравствените организации сега се надеваат дека татковците ќе го покажат правилниот пат. Започна нова кампања за разговор на оваа тема меѓу татковците и синовите. Приказната на Андрю Ауен е слична на многу други. Младиот Сиднеец беше 17 години кога страдаше од анксиозност, која тој ја опишува како исцрпувачка. Тој вели почувствува дека имаше потреба од помош, но се плашеше тоа отворено да го признае на некој. Господинот Ауен вели тој не само што беше обземен со испити, туку беше обземен и од големиот страв.
Deep down inside, I think I realized that I needed some help, but I was too fearful enough to acknowledge that openly and honestly with anybody. I was consumed with not only assessments and exams, but I was consumed with a lot of fear.
Статистичките податоци покажуваат дека само 13% од младите мажи бараат помош за нивното ментално здравје. Тоа ја доведе Организацијата за ментално здравје Headspace да ја лансира својата кампања наречена Fathers, татковци, со надеж дека ќе ги охрабри татковците да зборуваат поотворено со нивните синови за ментално здравствени проблеми. Шефот на Headspace, Джейсон Тротхоен, вели дека тоа не е едноставно закажување средба, бидејќи проблемот е прашање на генерациите. Тој вели, не е доволно едноставно да се бара помош за младиот човек во некоја служба за ментално здравје. Во ваков случај, вели тој, потребно е на младиот човек да му се даде време да разбере што се случува со него.
It's a generational issue and this is why we're really taking a step back, which is promoting a conversation between two people. And look, it's okay for mums and dads to have the conversation, but you really can't just say let's take, you know, person X to the mental health services to get to seek help. They actually have to have their own time to fully understand what's going on with themselves.
Самоубиството е најголем убиец на младите луѓе во Австралија и младите мажи се изложени на поголем ризик. Извештајот од 2015 година на Австралиското биро за статистика за причините за смрт покажува дека кај младите австралиски мажи веројатноста за извршување на самоубиство е трипати поголема отколку кај младите австралиски жени. Главен клиничар во Headspace, Джони Киран, вели дека луѓето кои чувствуваат срам да побараат поддршка, само ќе се чувствуваат уште полошо за нивната состојба. Тој вели познато е дека еден од четворица млади мажи ќе доживеат ментална болест и дека кај нив е поголема веројатност да се чувствуваат засрамени да побараат поддршка, што ги влошува симптомите на депресија и анксиозност.
We know that one in four young people will experience mental illness. We also know that young men are sort of more likely to feel ashamed in asking for support, and what that does in turn is exacerbate symptoms of depression and anxiety.
Дел од планот е да се работи на разбивање на така наречениот мачо имидж, каде што мажите не веруваат дека тие треба да разговараат за своите чувства. А тоа е поучно и за некои татковци. Поранешниот играч на националната рагби лига Нейтан Хайндмарш е татко на 4 момчиња и е во улога на амбасадор за кампањата на Headspace. Тој вели неговата идеја на разговор беше: «Океј, одиме во спална, затвори ја вратата, што се случува, што правиш, дали е се во ред?» Хайндмарш вели, после кампањата Fathers, тој увиде дека тоа не е правилен начин.
My idea of having a chat with my sons was righto, into the bedroom, close the door, you know, what's going on, what are you doing, if everything all right, that type of stuff. And that's for me, after this campaign, has not been the right way to do things.
Но времињата се менуваат и Андрю Ауен после разговор со својот татко побара помош. Сега тој е дел од една референтна група на млади за центарот Headspace во Сиднеј. За SPS извести Мат Канелен.